Es domāju, tas, ko viņš ir teicis, ir gan bīstam un neatbildīgi, jo tas ir pretrunā pirmkārt ar NATO samet, kas nu pat notika Varšavā, tas ir pretrunā ar visu NATO principiem un pretrunā ar līdzinējo ASV politiku, neskatoties, vai tie ir republikāņi vai demokrāti. Varbūt, kas ir vēl dīvaināki, ka republikāņu partija ir tā, kas visvairāk ir aizstāvējusi NATO. Un es domāju, ka uz šādiem komentāriem būs diezgan stinga reakcija, tīpaši no ārpolitikas ekspertiem. Viss pētniecības institūts Vašingtonā, kur ir konservatīvi domājoši republikāņi. Es domāju, ka tas būs šokējoši daudziem, kaut gan tas nav pārsteigts. Nenāk pa labi ne NATO vienotībai, ne drošības situācijai, jo principā viņš saka, ka Amerika neizpildīja savus solījumus vai saistības.